Гаворыць Радыё Свабода. У Мінску 7 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч
і Кастусь Бандарук. Добрай раніцы.
Добры дзень. У нашай гадзіне жывога эфіру. Ці далучыцца Беларусь да альтэрнатыўных расійскім энергетычных праектаў? Якім спосабам замацоўваюць маладых спецыялістаў у Чашніцкім раёне? Чым прываблівае гледача спектакль «Тутэйшыя» ў гарадзенскім лялечным тэатры? Якія прыкметы суправаджаюць сённяшні дадатковы дзень высакоснага году? А таксама агляд друку, надвор'я, размова з грамадскім рэдактарам, архітэктарам Уладзімірам Папругам, цытаты мінулага і музычны агляд Александра Памідорава. У Мінску працуе телефон для запісу ваших меркаванняў 266-39-52. СМС можна дасылаць на нумар 391-22-24. А зараз слова Кастусю для выпуску навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
Амбасадар США ОАН Залмай Халізад паведаміў, што ў бліжэйшыя выходныя Рада бяспекі ОАН плануе правесці галасаванне ў справе новых санкцыяў супраць Ірану. У часе прэс-канферэнцыі ў Белым доме прэзідэнт США Джордж Буш заклікаў Турэччыну як мага хутчэй вывесці войскі з паўночнай Іраку. Турэччына адмаўляецца назваць дакладныя тэрміны вываду сваіх войскаў з паўночнай тэрыторыі Іраку і накіроўвае туды дадатковыя сілы супраць курдскіх паўстанцаў. Намеснік дзяржсакратара США Ніколас Бернс заявіў, што Вашынгтон катагарычна супраць падзелу Косава. Паводле яго, гэтак лічыць большасць краінаў свету. Раней пасланнікаў развязу ў Косаве Пітэр Файт адкінуў перспектыву падзелу Косава, аднак адзначыў, што паміж Белградам і косаўскімі сербамі захоўваюцца прывілеяваныя сувязі. У выніку выбуху ў косаўскай Мітравіцы пашкоджаныя дзве машыны адміністрацыі ААН. Партугальскія міратворцы забяспечылі месца інцыдэнту, а следчыя прыступілі да расследавання нападу. У Вене адбылося першае паседжанне кіроўчай рады ў пытанні Косава. У ім узялі ўдзел 15 краінаў, якія падтрымалі незалежнасць новай дзяржавы. Рада створаная дзеля дапамогі Косаву ў развіцці дэмакратыі, мірнага суіснавання розных этнічных групаў і ўсталявання вершэнства закону. Улады Сербіі запатрабавалі ад Расіі выдачы сына і ўдавы былога прэзідэнта Югаславіі Слободана Мілошавіча Марка Мілошавіча і Міры Маркавіч. Яны абвінавачваюцца ў незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасці і кантрабандзе.
Дзякуй, Кастусь. Ну і зараз больш падрабязна пра тэмы, якія мы будзем асвятляць на працягу гэтай гадзіны эфіру. Александр Казулін вярнуўся ў віцебскую калонію. Па дарозе не абышлося без праверак ДАІ і штрафу. Сёння ў Мінску чакаюць украінскага віцэ-прэм'ера Александра Турчынава. Паводле украінскіх медыяў, ён мае намер прыцягнуць Беларусь да агульнага праекту, каб зменшыць энергазалежнасць ад Расіі. У Чашніках з маладых спецыялістаў бяруць клятву на вернасць прафесіі, каб замацаваць на месцы размеркавання. У гарадзенскім лялечным тэатры ўжо 18 гадоў з поспехам ідзе купалаўскі спектакль «Тутэйшыя». Сёлета і гледачы, і акторы ўспрымаюць п'есу ў кантэксце юбілею БНР. Сёння, як і кожны месяц 29 числа, ва ўрочышчы Курапаты пад Менскам адбудзецца штомесячнае памінанне ахвяр сталінскіх рэпрэсій. Акрамя таго, паводле традыцыі ў некаторых англамоўных краінаў, менавіта 29 лютага прапанову рукі і сэрца можа зрабіць жанчына-мужчыну. А цяпер пра надвор'е. У Беларусі сёння будзе воблачна з праясненнямі, месцамі пераважна ў паўночнай палове краіны невялікі дождж, мокры снег. Раніцай у асобных на асобных участках дарог галалёдзіца. Вецер заходні 5-10 метраў за секунду. Тэмпература паветра ў дзень у Віцебску і Магілёве 2-4, у Гомелі і Менску 4-6, у Горадні 5-7 і ў Берасці 6-8 градусаў цяпла. Учора ўвечары былы кандыдат на прэзідэнта Александр Казулін вярнуўся ў віцебскую калонію пасля пахавання жонкі Ірыны. Ён паспеў дабрацца да месца зняволення дакладна ў вызначаны тэрмін а 20-й гадзіне вечара. Такім чынам скончыўся яго трохдзённы выхад на волю. Вось што яшчэ мы даведаліся ад самога Александра Казуліна пра здарэнні ў часе ягонай паездкі з Менску ў Віцебск.
По дороге в колонию нас сопровождает две машины сопровождения, я думаю, сотрудников, значит, КГБ. Одна идет спереди, другая сзади. По дороге нас остановили сотрудники ГАИ за превышение скорости, хотя, значит, там превышение скорости было очень небольшим. И 20 минут составляли протоколы, мы заплатили штраф. Более того, водителю, который везет, пригрозили, что он лишится прав. Я вышел сам и говорю, значит, что вот торопимся в колонию, на то, что услышал ответ, что торопиться туда не надо.
Людям, якія дзяжурылі ля сцена ў калёні Відзьба 3, не далі з Казуліным паразмаўляць. На пад'ездзе да калёні супрацоўнікі ДАІ спынялі ўсе машыны. 7:05 у Менску, вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння ў Менску чакаюць першага намесніка кіраўніка ўкраінскага ўраду Аляксандра Турчынава. Афіцыйнай падставай для яго прыезду ў Менск стане пасяджэнне беларуска-украінскай міждзяржаўнай камісіі. Аднак падобна, што візіт правай рукі Юліі Цімашэнкі далёка выходзіць за рамкі гэтага пасяджэння. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Украінскія медыі пішуць, спадар Туршынаў мае намер прыцягнуць Беларусь да агульнага праекту з мэтай зменшыць сваю энергазалежнасць ад Расіі. Дзясятак краінаў спрабуюць аб'яднаць свае намаганні, каб паменшыць залежнасць ад крамлёўскага манапалізму. Міжнародны глядальнік Раман Якаўлеўскі гаворыць, што сярод гэтых дзяржаваў – Балтыйскія, Грузія, Азербайджан, Молдова, Польша, да некаторыя іншыя.
Проблема зменшення энергозалежності ад Росії не тільки не теряє своєї актуальності, а набиває більш значимості. У тим ліку і для Білорусі. Подтверждением этого факта утверждает то, что 23 мая у Ивано-Франковске повинен отбыться специальный саммит по этой проблеме. Это уже третий саммит. Первый отбылся год тому у Кракове, другий саммит у Верочни минулого года у Вильне. У Кракове Беларусь не была представлена, а уже у Вильне была представлена наместником министра замежных справ господаром Воронецким. По некоторым данным, у саммите у Ивано-Франковске меркуется удел Беларуси, мабуть, на самом высоком узровне. Я маю на увазе Лукашенко.
Украинский эксперт Иван Полтавец тлумачыць перавагі, якія маюць і Украина, і Беларусь за кошт свайго географічнага знаходжання.
Украина и Беларусь находятся на транзитном пути из России в Европу, и газ, который будет находиться в транзитных трубопроводах, всегда будет экономически, скажем так, более дешевым, чем газ, получаемый из других источников. А то есть строить новые газопроводы, это на данный момент не очень выгодно.
Великое значение в этом альянсе отдается трубопроводу Одесса-Броды-Плоцк, подкресливая Иван Полтавец.
Но он работает в реверсном режиме в данный момент, то есть он качает российскую нефть из Брода в Одессу. И, в принципе, пока что экономических перспектив у этого нефтепровода нет. Необходимо достроить этот нефтепровод, продолжить его в Польшу до Плоцка и, возможно, еще дальше. Тогда у этого нефтепровода появляются перспективы, потому что нефть в Бродах, она не нужна. Плоцк, Гданьск, вот такая ветка должна быть.
Беларусь так само зацікаўленая в этом варианте, твердит спадар Якаўлеўскі. Аднак ягонае ажыццяўленне залежыць перадусім ад Казахстану.
Так само треба означить, что у першиню у Ивано-Франковске могут з'явиться не только Лукашенко, але и его и казахстанский коллега Назарбаев. Справа у тим, что вот эти альтернативные проекты, я маю на увазі в першую чергу Одесса, Броди, Плоцк, трубопроводов. Немагчима ихняя праца без казахстанской нафты. Ее повинны наполняться трубы, бо азербайджанская не хапая.
Лічыць Раман Якаўлеўскі. Ці можа Беларусь далучыцца да супольнасці транзітных краінаў, каб разам супрацьстаяць расійскаму манапалізму ў энергетычнай сферы? Крыху пазней у нашай праграме гэтае пытанне будуць абмяркоўваць Віталь Цыганкоў і аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Таццяна Манёнак. Ну а зараз дамо слова Галіне Абакунчык, якая пазнаёміць вас з публікацыямі ў свежых нумарах сённяшняга незалежнага друку.
Народная воля в свежем номере друкует артикул «Я не померла, я одыходжу, каб жить. Живите и вы», присвеченный Ирине Казулиной. Так само незалежное выдание смещает интервью с Александром Казулиным, где он выказывается на тему политики, своего зняволения, а так само говорит про обставины смерти своей жонки Ирины. Еще один артикул народной воли называется «Анатолия Бецька. Я саправды богатый человек. Я маю серьезный капитал», говорит журналистка Марина Коктыш.
Поставленный белорусский чиновники повторяють, що ця опозиція купається у розкоші, що у їх шикарні загородні доми, що у їх квартири у нових домах, що вони жирують на цих грантах. Народна воля вирішила їздити у гості до самих відомих представників білоруської опозиції, поглядіти на їх квартири, машини, запитати, на які сродки вони живуть.
Махінації директора заводу. Так називається артикул у апошнім номері регіональної газети з Молодична. Говорка ведеться про те, що чиновник отримав 6 років тюрми за вимагання хабару, каже журналіст Сергій Зінько.
Звичайне тим, що директор підприємства потребував для себе хабар за то, як розлічиться за поставлений товар на його завод. Цікаве те, що проспосредницю, вельми хитре, ну і сурабіль, жанчину та сама з Ліди, і він директор Драгіченського заводу, а ось хабар передавали у Воложинському районі.
Незалежна газета «Інфокур'єр» со Слуцька напередодні свята міліції повідомляє про анкетування серед граджанів у питанні довіру міліції. Цікаво, що його перевели і підвели виніки самі супрацовники міліції, каже журналіст Олесь Достанка.
38% опитаних сказали, що довіряють повністю. Усім не довіряють 10%. 51,8% довіряють лише не у повній мірі. Тобто такий принцип народної мудрості, що довіряємо, перевіряємо.
Всем 11 у Менску, вы на хвалях Радио Свобода. И зараз поговорим про особливости сёлетнего надзвычайного дня. 29 лютого – это той самый день, який практично одрозневая високосный год от остатних. Это день, який, как бы, дается нам додатково. У гэты день таксама нараджаюцца дзеці, які лёс чакае тых, хто означае свой день народзіна ўраз на 4 гады. Даследавала пытанне Юлія Рымашэўская.
Високосний, ці, як ще його називають, піраступний год, астрономічно витлумачується тим, що традиційний год складається не з ровних 365 дзён. Кожний год тягне за собою маленький часовий хвостик. І врешті за 4 години назапашується цілий лишній день. У календарі гэта увасабляється у 29 день лютого. І у гэты день так само нараджаються діти. Поводле статистики, не болей і не меней за іншыя. І люди, по словах супрацовніцы родильнага дома номер 1, такія ж самыя, як іншыя.
Они нічым не отличаются, они такие же дети, как и все остальные. Пятидневного возраста. На 5-6 сутки они выписываются из роддома.
Татьяна Тючкалова – студентка БДУ. Ёй пощастило народиться менавіта 29 лютого. Яна лічыць, што рэдкі дзень нараджэння яшчэ не нагода ганарыцца.
Просто прыемна, калі ёсць дзень народзіны, таму што ёсць ён рэдка. Ну, астатнія гады вельмі шкада, што яго няма. Святкуецца дзень народзіны 1 сакавіка. Калі я нарадзілася, маёй маці прапанавалі запісаць мяне ў пашпарт 1 сакавіка, але яна адмовілася, палічыла, што калі я нарадзілася 29 лютага, мой дзень народзіны павінен быць у пашпарце.
Сама Татьяна со своей мати сгодная, погоджается с гэтым решением и астролог Людмила Кондратова. Час и день народжения – вельми важная дата у формования астрологичного лёсу особы. Але не одиная, уласная личба важить небогато.
Аспект необычности, конечно, есть, но, с другой стороны, что он родится 29-го, что он родится 28-го, что он родится там 1-го, он все равно рыба. А там уже как планеты упадут. В астрологии у нас еще есть особый счет лунных и солнечных дней. Кто-то на этом сконцентрирует внимание, кто-то просто посмеется.
Навод при жадании перайначить лёс про стаемное выправление у пашпорте немагчыма. У ЗАГСах глядять на доведку с роддому. Родильные домы строгие у выканании своих обовязков, запэўнили меня.
Как мы можем? У нас есть документация, у нас есть юридические документы, которые мы оформляем согласно приказу, записываются тогда, когда родился ребенок. Все.
Ну, а у шэрагу англамоўных краінаў вырашылі, калі год высакосны, то стэрэатыпы прэч. 29 лютага насуперак традыцыям прапанову рукі і сэрца можа рабіць жанчына, мужчыну. І больш за тое, мужчыну не варта адмаўляцца, бо гэта прыкмета благая. Больш падрабязна пра карані гэтай традыцыі раскажа Кастусь Бандарук.
Так, сапраўды, не варта адмаўляцца ад прапановы жанчыны. Традыцыя жаночых залётаў, сватання у англамоўнай культуры сягае ажно 5-го стагоддзя часоў святога Патрыка, патрона Ірландыі. Паводле традыцыі ўжо ў 13 стагоддзі малалетняя тады каралева Маргарэта Шатландская запатрабавала ад свайго жаніха штрафу, калі той не прыйме яе шлюбную прапанову. Прынята лічыць, што звычай, паводле якога ў любоўных справах жанчына мела права выявіць сваю ўласную ініцыятыву, магла сама заляцацца да свайго абранца, а таксама выключна ў гэты дзень апранаць мужчынскія нагавіцы, ну выдатна паспрыяла эмансіпацыі жанчын і што тычыцца і вопраткі, і паводзінаў.
Кастусь, а што кажуць традыцыі і назірання, ці шчаслівы шлюб заключаны ў гэты дзень 29 лютага?
Узгаданай мною англа-саксонскай культуры лічыцца, што 29 лютага, паколькі здараецца раз на 4 гады, дзень абсалютна выключны і шчаслівы для сямейных параў, для тых, якія вырашылі якраз пабрацца шлюбам у 29 лютага. Аднак насуперак заходняй традыцыі хачу адзначыць, напрыклад, грэкі таксама з сярэднявечча лічаць, што 29 лютага не шчасны дзень, і наадварот усяляк пазбягаюць пабірацца шлюбам якраз у гэты дзень.
Дякую, мы на хвалях Радыю Свабода, і зараз Кастусь працягне праграму выпускам навінаў.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Былы кандыдат на прэзідэнта Александр Казулін вярнуўся ў віцебскую калонію пасля пахавання жонкі Ірыны. Ён паспеў дабрацца да месца зняволення дакладна ў вызначаны тэрмін а 20-й гадзіне. Раней Казулін даў прэс-канферэнцыю, на якой, сярод іншага, прапанаваў абвясціць бягучы год годам БНР і склікаць кангрэс дэмакратычных сілаў. У судзе савецкага раёну Менску пачалі разглядаць адміністрацыйныя справы супраць актывістаў партыі БНФ Юліі Сіўковай і Яўгена Пятліцкага. Іх абвінавачваюць у закліках да ўдзелу ў несанкцыянаванай акцыі. Актывісты збіралі подпісы за адкліканне дэпутата Палаты прадстаўнікоў Владзіміра Крука. Сёння працягнецца разгляд справы. Лідары беларусаў Польшчы напісалі на адрас прэм'ера Польшчы скаргу на інцыдэнт з бел-чырвона-белым сцягам. Падчас фестывалю беларускай песні ў Беластоку 23 лютага ахоўнікі сілай вынеслі з залі студэнтаў-каліноўцаў, якія разгарнулі ля сцэны беларускі нацыянальны сцяг. Ля сталічнага універсаму Валгаград адбылася сустрэча жыхароў мікрараёну з лідарам руху за свабоду Александрам Мілінкевічам. Менчукі цікавіліся ростам цэнаў, скасаваннямі льготаў, пабудовай АЭС, пытаннямі нізкіх пенсіяў і платнай адукацыі. Міністэрства па падатках і зборах падрыхтавала праект дакументу, які патрабуе ад прадпрымальнікаў выплачваць сваім работнікам заработную плату не ніжэй устаноўленага пражытачнага мінімуму. Беларусь знаходзіцца на 81-м месцы ў рэйтынгу нестабільных дзяржаваў свету. Пра гэта гаворыцца ў даследаванні амерыканскага цэнтру глябальнага развіцця і бруклінскага інстытуту ЗША.
І яшчэ пра сённяшняе надвор'е. У Беларусі сёння будзе воблачна з праясненнямі, месцамі пераважна ў паўночнай палове краіны невялікія ападкі, дождж, мокры снег. Раніцаю на асобных участках дарог галалёдзіца. Вецер заходні 5-10 метраў за секунду, тэмпература паветра ў дзень у Віцебску і Магілёве 2-4, у Гомелі-Менску 4-6, у Горадні 5-7 і ў Берасці 6-8 градусаў цяпла. Ці можа Беларусь далучыцца да супольнасці транзытных краінаў, каб разам супрацьстаяць расейскаму манапалізму ў энергетычнай сферы? Ці прыедзе Александр Лукашэнка на энергетычны саміт, які адбудзецца ў траўні ва ўкраіне? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова сёння адказвае аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Таццяна Манёнак.
Бліц-аналіз «Свабода».
Наколькі зараз сур'ёзна стаіць перад краінамі, вот Украіна, Беларусь, Балтыя, менавіта такая задача процістаяць расійскаму манапалізму ў сферы энергетыкі і наколькі яны палітычна і эканамічна гатовыя аб'яднаць свае намаганні ў гэтым рэчышчы?
Конечно, кожная краіна глядзіць на гэтае пытанне вельмі прагматычна. Справа ў тым, што Беларусь пакуль што не мае вось такіх вельмі сур'ёзных праблемаў ні з пастаўкай нафты, ні з пастаўкай газу. Але ж сапраўды першы званок ужо празвінеў яшчэ ў мінулым годзе, і тады ўжо такі альянс ён быццам бы намеціўся. Справа ў тым, што для Беларусі гэта вельмі актуальна ў плане паставак нафты дзесьці ў нейкай перспектывы бліжэйшай. Цяпер такой праблемы няма, таму што нафтай краіна забяспечана. Але размова ідзе аб тым, каб пабудаваць перамычку для нафтаправода Адэса-Броды. Сапраўды, калі гэты праект будзе рэалізованы і нафта будзе перапампоўвацца ў прамым кірунку, Азербайджан павінен далучыцца да гэтага праекту, і дзесьці праз 5-10 гадоў могуць з'явіцца рэсурсы для таго, каб вось напоўніць нафтавую гэту трубу. Пакуль што рэальна беларускія спецыялісты таксама яны абмяркоўваюць гэты праект. Я ведаю, што і сапраўды і кіраўніцтва давала такі загад, што калі ёсць магчымасць, мы можам дабудаваць, інвестыцыі мы знойдзем, але ці будзе Азербайджан паставляць сваю нафту менавіта ў гэту трубу, таму што вельмі сур'ёзная цяпер ідзе канкурэнцыя за гэтыя рэсурсы нафтавыя. І яшчэ адна плоскасць вельмі цікавая для гэтых краін, якія вы назвалі, гэта, канешна, праект пабудовы энергамаста з Украіны праз Беларусь вось у Літву. Магчымасць такая з'явіцца і для пастаўкі электраэнергіі і ў Польшу.
У траўні ў рэзідэнцыі ўкраінскага прэзідэнта ў горадзе Івана-Франковскі пройдзе саміт па энергабяспецы. Пакуль выглядае даволі, скажам, неверагодным, што там можа з'явіцца Александр Лукашэнка, але магчыма, што Александр Турчынаў, віцэ-прэм'ер ўкраінскага ўраду, які прыедзе ў Менск, менавіта будзе ў тым ліку, скажам, за кулісамі гаварыць і пра такую магчымасць. На вашу думку, тут рызыкі для Беларусі прыехаць на гэты саміт наколькі істотныя? Можа Лукашэнка сапраўды такі крок зрабіць?
Калі б сапраўды гэты праект прыблізіліся да нейкага фінішу, то гэта не выключана, таму што Лукашэнка такія ж праекты ўжо абмяркоўваў з гаспадаром Ющенко вось у мінулым годзе. Але ж я ведаю, што спецыялісты беларускія прапрацоўваюць, яны вельмі скептычна пакуль што адносяцца да гэтага праекту Адэса-Броды да Плоцку, таму што не знойдзецца нафтавых рэсурсаў для яго запаўнення. Пакуль што з рухаў на працягу ўжо 10 гадоў, на маёй памяці, каб дабудаваць гэты нафтапровад да Плоцка няма, таму што няма рэсурсаў, каб яго запаўніць. Таму пакуль што гэта вось не з'явіцца нейкага такога рэальнага паказчыка ў нейкіх у гэтым сэнсе. Я не думаю, што Лукашэнка паедзе. Расія вельмі з зайздрасцю глядзіць на ўсе магчымасці нейкі стварыць альтэрнатыву, занепакоенасць, яна робіць нейкія крокі для таго, каб гэтай альтэрнатывы не адбылося.
І сёння вы чулі меркаванне Таццяны Манёнак. У Чашніцкім райкаме БРСМ склалі тэкст «Клятвы на вернасць прафесіі», якую далі ўсе маладыя спецыялісты, дасланыя ў раён па размеркаванні. На думку кіраўніцы ідэалагічнага аддзелу райвыканкаму, гэта дапаможа замацаванню кадраў у раёне.
Пра тое, што ў Чашніках з маладых адмыслоўцаў бяруць клятву на вернасць прафесіі, ананімна паведамілі па тэлефоне тамтэйшыя слухачы радыё «Свабода». 98 выпускнікоў навучальных устаноў 2007 году, якія прыбылі ў Чашніцкі раён на першую ў сваім жыцці працу, 12 лютага сабралі ў Доме культуры на адмысловую імпрэзу. Моладзі паказалі дакументальны фільм пра тое, як працуюць іхныя папярэднікі, тыя, хто прыехаў у раён годам раней. Потым з прамовамі выступілі старшыня райвыканкаму і ветэраны працы, заклікаўшы маладое папаўненне да адказнага і прафесійнага стаўлення да сваіх працоўных абавязкаў. Урэшце вядучыя імпрэзы ў голас зачыталі словы клятвы, складзеныя актывістамі Чашніцкай раённай арганізацыі БРСМ. А прысутныя ў зале маладыя адмыслоўцы паўтаралі слова «клянёмся» пасля кожнай фразы. Некаторыя з іх казалі, што ўсё гэта нагадала клятву, якую ў савецкія часы давалі юныя піянеры ў дзень уступлення ў арганізацыю. Кіраўніца ідэалагічнага аддзелу Чашніцкага райвыканкаму Таццяна Пчолкіна адстойвае ўласны погляд на гэты рытуал.
Кожны год мы праводзім такія встречі з маладымі спецыялістамі. Они бывают в разной форме. Вот в этом году мы провели торжественно-праздничную встречу. И мы использовали элементы такие, которые бы действительно подняли и настроение, и соответствовали вот этому назначению. Был зачитан текст. Люди встали, когда этот текст читался. Что плохого в этом?
Клятву на вернасць прафесіі прымалі ўсе агулам. І маладыя настаўнікі, і лекары, і заатэхнікі, і аграномы. Штогод у Чашнінський район досилають коля сотні випускників навчальних установ. І все одно застається вакантне місце. Отпрацювавши належні 2 роки, а то й мені, молоді люди мкнуться з'їхати з Чашнівщини у інше місце, не знайшовши тут для себе нічого привабного. Загадчиця ідеологічного відділу Тетяна Пчолкіна, розповівши про урочисту атмосферу, у якої клялися молоді адмисловці, признала, що є у новому ритуалі і практичний розлік. Зробити так, щоб молоді люди відчули себе обов'язаними і прив'язаними до свого працівного місця.
Молодые специалисты получили первое рабочее место, получили подъемное. И что, клятву дали, бросили, поехали? Они сегодня довольны тем, что есть. Может, конечно, кто-то хочет и большего, но он получил специальность. Государство в него вложило деньги. Надо отработать здесь.
Личность Татьяна Пчелкина. У ідеологічному відділі Чашнінського райвиконкаму нічого не сказали про те, скільки, до прикладу, молодих адмисловців одразу забезпечили житлом, або ті є у їх перспективи професійного росту. Тим часом Тетяна Пчолкіна підкреслила, що і надалі клятва вірності професії, вірогодні за все, стане обов'язковим пунктом у біографії кожного розміркованого у район адмисловця. Покарання для порушальників клятви вірності активісти Чашнінського БРСМу поки що не придумали.
7.25 у Мінську, ви на хвилях Радіо Свобода. У Городзенським лялічним театрі учора увечері відбувся спектакль для дорослих «Тутейше» поводля відомої п'єси Янки Купали. У їм активно дійнічують разом з ляльками актори, які міняють обличчя, перетвораючися у немців, у большевиків, у поляків. Спектакль іде на сцені уже 18 годов. У їм гучить пісня авторства Віктора Шалкевича. Гэтым разом «Тутейших» глядів наш кореспондент Сергій Стравцов, який падрихтаваў репортаж з театру.
В спектаклі «Тутейший» по-ранейшому виконує роль Віктор Шалкевич.
Такий спектакль, на який завжди домашній настрой. Нічого тут особливо складаного їм нема. Просто треба мати неку легкість в усьому цьому.
Так довго ви його вже граєте. Цікаво, спектакль надокучує? Чи наоборот, коли все ж таки він доволі смішний, то тобі подобається ще раз і ще раз?
Ні, він не може надокучити, тому що, ну, є у мене щось таке. Є якісь такі місця, у яких ти, ну, от сам бавишся. Ось. Є місця, у яких публіка заводиться, ти заводишся від публіки. Це палка двох концах, що називається.
А це нема такого розчарування? Ви починали його на початку 90-х, і тоді здавалося, що ось, незалежність, що біло-червоно на білостях, погоня. А тут якби все на місці топчеться.
Да нічого не топчеться на місці, життю і так йде наперед. Ось. А то, що зміняється часи, ну таки не можуть.
Наперед і назад.
Як маятник у годиннику, ну вже і туди хиснуться, тут усе нормально. Раз туди. Нічого тут такого немає, це все вельми діалектично.
Заля Городзенського лялічного театру повне, переважно молодь зібралася, відчувається, що спектакль подобається, його чекають, йому йде нечасто. На сцені намалювана мапа, яка відарисом нагадує Білорусь і позначені городи. Городня написана, Мінськ, Берестя з м'яким знаком, Гомель. На Мінськ якраз накеровано світло прожектора. Гасне світло, тутейші Янки Купали починаються.
Народ стоит и только посягает. О, некие засранцы танцевали танцы, худые цветки, как что большевики.
Я бачу тут історика Олеся Кравцевича.
На тутейшу я, може, раз третій лялечний, який в цьому театрі ставиться. Була така можливість зібрати всю сім'ю практично. Ми лічимо це знакове з'яви.
Я розумію, що цей спектакль, і він створить певний настрой ось напередодні 25 сороковика. А з ким з політикою ви сьогодні зв'язуєте День волі?
Ведаючи, я-то вельми давно приглядаюся до тієї політичної еліти. Тому, звісно, я зв'язую надію, в першу чергу, з Олександром Мілінкевичем.
Таким чином у глядачі і актори Городзенського лялічного театру усприймають п'єсу «Купало тутейше» у контексті юбілею БНР. А ось мастак Алесь Пушкін відзначив годовину обвяшчення БНР ще у 89-му годі, наладивши у Мінську один з перших перформансів. Сьогодні він так само збирається наладити перформанс у містечку Бобр і закликає так зробити во всіх остатніх городах і вёсках.
Верь
вельми важная рэч, каб ідэалы БНР і свята гэта 90-годзя шырылася па гарызанталі. Як можна больш людзей у розных кропках Беларусі адсвяткавалі гэта свята. Вельмі сучаснымі спосабамі. Пачынаць можна і смс-камі, віншаваннямі, флэшмобамі. Я зраблю. Вельмі проста і крэатыўна. У нас у мястэчку Бобр ёсць цэнтральная плошча. Уявіце, пахілыя платы, сельсавет з зялёна-чырвоным сцягам. У цэнтры мястэчковай плошчы яркі стол, палошчыцца на вятру 3-4 сцяга бел-чырвона-белых. Сядзіць Пушкін, бегаюць ягоныя двое дзяцей, Міколка, Марылька, жонка. На стане тэрмас з гарбатамі, выпечаны прыгожы пірог, дзе напісана 90-годзе БНР. Стаіць мальберт, на ім закрытая карціна. Падходзіць дзівакі, што гэта такое? Адрызаецца кавалачак хлеба. Гаворыць, памятай, 90 гадоў упершыню Беларусь заявіла пра сябе. Маленькі перформанс.
О, што для вас БНР?
Вядома, гэта гістарычная рэч, таму што наспела шматвекавае жаданне народа людзьмі звацца і зрабіць сваю ўласную краіну. Толькі факты абвяшчэння БНР, а затым БССР і што в 91-м годзе гэта сапраўды ўжо прыйшло да незалежнасці. Таму вынікі абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі гэта першы звяно ланцужка, которая прывялі да сённяшняй РБ і которая ўсё-такі прывядуць да нашай нацыянальнай, нармалёвай, дэмакратычнай, прававой дзяржавы. БНР – это частка эвалюцыі.
Як ён збіраецца адзначыць угодкі БНР, расказаў мастак Алесь Пушкін. Сем 7:30 у Менску, вы на хвалях Радыё Свабода, на чарзе навіны.
Вакол свету за 100 секундаў.
У Іраку тысячы шыіцкіх паломнікаў накіроўваюцца ў гарад Карбала для ўдзелу ў рэлігійных урачыстасцях у памяць імама Хусейна, унука прарока Мухамада, які загінуў пакутніцкай смерцю 14 стагоддзяў таму. Брытанскі прынц Гары знаходзіцца ў Афганістане на перадавой лініі ўжо больш за два месяцы, паведаміў міністр абароны Вялікай Брытаніі. 23-гадовы прынц, які з'яўляецца афіцэрам, праходзіць службу ў складзе брытанскага кантынгенту ў правінцыі Галманд на поўдні Афганістану. Падчас цырымоніі ў Крамлі Расія і Вугорщина падпісалі дамову аб пабудове газаправоду, якім расійскі газ будзе пастаўляцца ў Еўропу. Паўдзённая нітка газаправоду будзе пралягаць па тэрыторыі Вугорщины, Баўгарыі і Сербіі. Праект паўдзённай сеткі разглядаецца як канкурэнцыйны ў адносінах да падтрымліванага злучанымі штатамі еўразвязам альтэрнатыўнага трубаправоду Набука, які мае абмінаць Расею. Назіральнікі ад парламенцкай асамблеі Рады Еўропы на прэзідэнцкіх выбарах у Расіі правядуць сёння сустрэчы з кандыдатамі Геннадзем Зюгановым і Владзімірам Жырыноўскім. Раней кіраўнік місіі Андрэас Грос заявіў, што расійскія выбары наўрад ці можна лічыць справядлівымі з прычыны адсутнасці альтэрнатывы ў выбарнікаў. Вядомы грузінскі бізнасовец і палітык Бадры Патаркацышвілі пахаваны ў Тбілісі. На жалобнай цырымоніі прысутнічалі каля 10 тысяч чалавек. Куба далучылася да двух міжнародных дамоваў у справе правоў чалавека. Міністр замежных справаў Кубы Феліпе Перес Роке падпісаў у штаб-кватэры ААН у Нью-Йорку міжнародную канвенцыю аб грамадзянскіх і палітычных правах, а таксама канвенцыю аб эканамічных, сацыяльных і культурных правах.
Гэта былі навіны, і зараз больш падрабязна пра тэмы, якія мы асвятляем у нашым ранішнім эфіры. Александр Казулін вярнуўся ў віцебскую калонію. Па дарозе не абышлося без праверак ДАІ і штрафу. Сёння ў Менску чакаюць украінскага віцэ-прэм'ера Александра Турчынава. Паводле украінскіх медаў, ён мае намер прыцягнуць Беларусь да агульнага праекту, каб зменшыць энергазалежнасць ад Расіі. У чашніках з маладых спецыялістаў бяруць клятву на вернасць прафесіі, каб замацаваць па месцы размеркавання. У гарадзенскім лялечным тэатры ўжо 18 гадоў з поспехам ідзе купалаўскі спектакль «Тутэйшыя». Сёлета і гледачы, і акторы ўспрымаюць п'есу ў кантэксце юбілею БНР. Сёння, як і кожны месяц, 29 числа ва ўрочышчы Курапаты пад Менскам адбудзецца штомесячнае памінанне ахвяр сталінскіх рэпрэсіяў. Акрамя таго, паводле традыцыі ў некаторых англамоўных краінаў 29 лютага прапанову рукі і сэрца можа рабіць жанчына мужчыне. Учора увечері былы кандидат на президента Александр Казулін вернуўся ў віцебскую калонію пасля пахавання жонкі Ірыны. Ён паспеў дабрацца да месца зняволення дакладна ў вызначаны тэрмін а 20-й гадзіне. Такім чынам скончыўся яго трохдзённы выхад на волю. Вось што мы даведаліся ад самога Александра Казуліна пра здарэнне ў час ягонай паездкі з Менску ў Віцебск.
По дороге в колонию нас сопровождает две машины сопровождения, я думаю, сотрудников, значит, КГБ. Одна идет спереди, другая сзади. А по дороге нас остановили сотрудники ГАИ за превышение скорости, хотя, значит, там превышение скорости было очень небольшим. И 20 минут составляли протокол, и мы заплатили штраф. Более того, водителю, который везет, пригрозили, что он лишится прав. Я вышел сам и говорю, значит, что вот торопимся в колонию. На то, што услышал ответ, што торопіцца туда не надо.
Людзям, якія дзяжурылі ля сцена ў калоніі Віцьба 3, не далі з Казуліным паразмаўляць. На пад'ездзе да калоніі супрацоўнікі ДАІ спынялі ўсе машыны. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў Менску чакаюць першага намесніка кіраўніка ўкраінскага ўраду Александра Турчынава. Афіцыйнай падставай для яго прыезду ў Менск стане пасяджэнне беларуска-украінскай міждзяржаўнай камісіі. Аднак падобна, што візіт правай рукі Юліі Цімашэнкі далёка выходзіць за рамкі гэтага пасяджэння. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Украінскія медыі пішуць, спадар Турчынаў мае намер прыцягнуць Беларусь да агульнага праекту з мэтай зменшыць сваю энергазалежнасць ад Расіі. Десятак краінаў спрабуюць аб'яднаць свае намаганні, каб паменшыць залежнасць ад крамлёўскага манапалізму. Міжнародны аглядальнік Раман Якаўлеўскі гаворыць, што сярод гэтых дзяржаваў Балтыйскія, Грузія, Азербайджан, Малдова, Польшча ды некаторыя іншыя.
Проблема зменшения энергозалежности от России не только не теряет своей актуальности, а набывающую большую значимость. У тем лику и для Беларуси. Подтверждением этого факта утверждает то, что 23 мая у Ивано-Франковске повинен отбыться специальный саммит по этой проблеме. Это уже третий саммит. Первый отбылся год тому в Кракове, другой саммит у Верочни минулого года у Вильни. У Кракова Беларусь не была представлена, а уже у Вильни была представлена наместником министра замежных справ господаром Баранецким. По некоторым данным, у саммите у Ивано-Франковске меркуется удел Беларуси, мабуть, на самом высоком узровне. Я маю на увазе Лукашенко.
Украинский эксперт Иван Полтавец тлумачыць перавагі, якія маюць і Украіна, і Беларусь за кошт свайго географічнага знаходжання.
Украина и Беларусь находятся на транзитном пути из России в Европу, и газ, который будет находиться в транзитных трубопроводах, всегда будет экономически, скажем так, более дешевым, чем газ, получаемый из других источников. А то есть строить новые газопроводы, это на данный момент не очень выгодно.
Великое значение в этом альянсе отдается трубопроводу Одесса-Броды-Плоцк, подкресливая Иван Полтавец.
Но он работает в реверсном режиме в данный момент, то есть он качает российскую нефть из Брода в Одессу. И, в принципе, пока что экономических перспектив у этого нефтепровода нет. Необходимо достроить этот нефтепровод, продолжить его в Польшу до Плоцка, и, возможно, еще дальше, и тогда у этого нефтепровода появляются перспективы, потому что нефть в Бродах, она не нужна. Плоцк, Гданьск, вот такая ветка должна быть.
Беларусь так само зацікаўленая ў гэтым варыянце, цвердзіць спадар Якаўлеўскі. Аднак ягонае ажыццяўленне залежыць перадусім ад Казахстану.
Таксама трэба адзначыць, што ўпершыню ў Івана-Франковскі могуць з'явіцца не толькі Лукашэнка, але і яго казахстанскі калега Назарбаеў. Справа ў тым, што вот гэтыя альтэрнатыўныя праекты, я маю на ўвазе ў першую чаргу Одесса-Броды-Плоцк, трубопроводов. Немагчыма ихняя праца без казахстанской нафты. Ёй повинны наполняться трубы, бо азербайджанская не хапая.
Лічыць Раман Якаўлеўскі. Дык ці можа Беларусь далучыцца да супольнасці транзітных краінаў, каб разам супрацьстаяць расійскаму манапалізму ў энергетычнай сферы? Ці прыедзе Александр Лукашэнка на энергетычны саміт, які адбудзецца ў траўні ва Ўкраіне? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае аглядальнік газеты «Беларусы рынак» Таціана Манёнак.
Бліц-аналіз свабоды.
Наколькі зараз сур'ёзна стаіць перед краинами, вот Украина, Беларусь, Балтия, именно это такая задача противостоять российскому монополизму у сферы энергетики и насколько яны политично и экономично готовы объединять свои намагания в этом режиме.
Конечно, кожная краіна глядзіць на гэта пытанне вельмі прагматычна. Справа ў тым, што Беларусь пакуль што не мае вось такіх вельмі сур'ёзных праблемаў ні з пастаўкай нафты, ні з пастаўкай газу. Але ж сапраўды першы званок ўжо празвінеў яшчэ ў мінулым годзе, і тады ўжо такі альянс ён быццам бы намеціўся. Справа ў тым, што для Беларусі гэта вельмі актуальна ў плане паставак нафты дзесьці ў нейкай перспектывы бліжэйшай. Цяпер такой праблемы няма, таму што нафтай краіна забяспечана. Але размова ідзе аб тым, каб пабудаваць перамычку для нафтаправода Адэса-Броды. Сапраўды, калі гэты праект будзе рэалізованы і нафта будзе перапампоўвацца ў прамым кірунку, Азербайджан павінен залучыцца да гэтага праекту, і дзесьці праз 5-10 гадоў могуць з'явіцца рэсурсы для таго, каб вось напоўніць нафтавую гэту трубу. Пакуль што рэальна беларускія спецыялісты таксама яны абмяркоўваюць гэты праект. Я ведаю, што і сапраўды і кіраўніцтва давала такі загад, што калі ёсць магчымасць, мы можам дабудаваць, інвестыцыі мы знойдзем, але ці будзе Азербайджан паставляць сваю нафту менавіта ў гэту трубу, таму што вельмі сур'ёзная цяпер ідзе канкурэнцыя за гэтыя рэсурсы нафтавыя. І яшчэ адна плоскасць вельмі цікавая для гэтых краін, якія вы назвалі, гэта, канешна, праект пабудовы энергамаста з Украіны праз Беларусь вось у Літву. Магчымасць такая з'явіцца і для пастаўкі электраэнергіі і ў Польшу.
У траўні ў рэзідэнцыі ўкраінскага прэзідэнта ў горадзе Івана-Франковскі пройдзе саміт па энергабяспецы. Пакуль выглядае даволі, скажам, неверагодным, што там можа з'явіцца Александр Лукашэнка. Але магчыма, што Александр Турчынаў, віцэ-прэм'ер ўкраінскага ўраду, які прыедзе ў Менск, менавіта будзе ў тым ліку, скажам, за кулісамі гаварыць і пра такую магчымасць. На вашу думку, тут рызыкі для Беларусі прыехаць на гэты саміт наколькі істотныя? Можа Лукашэнка сапраўды такі крок зрабіць?
Калі б сапраўды гэты праект прыблізіліся да нейкага фінішу, то гэта не выключана, таму што Лукашэнка такія ж праекты ўжо абмяркоўваў са спадаром Ющенко вось у мінулым годзе. Але ж я ведаю, што спецыялісты беларускія прапрацоўваюць, яны вельмі скептычна пакуль што адносяцца да гэтага праекту Адэса-Броды да Плоцку, таму што не знойдзецца нафтавых рэсурсаў для яго запаўнення. Пакуль што з рухаў на працягу ўжо 10 гадоў, на маёй памяці, каб дабудаваць гэты нафтапровад да Плоцка няма, таму што няма рэсурсаў, каб яго запоўніць. Таму пакуль што гэта вось не з'явіцца нейкага такога рэальнага паказчыка ў нейкіх у гэтым сэнсе. Я не думаю, што Лукашэнка паедзе. Расія вельмі з зайздрасцю глядзіць на ўсе магчымасці нейкі стварыць альтэрнатыву, занепакоенасць, яна робіць нейкія крокі для таго, каб гэтай альтэрнатывы не адбылося.
На пытанне Віталя Цыганкова адказвала Таццяна Манёнак. І яшчэ эканамічная дэталь ад нашага слухача, якую ён паслаў праз СМС. Купіў у Копусе агуркі 9 тысячаў за кілаграм. Гэта 3 еўра і яшчэ пры такіх танных энерганосьбітаў. Як і заўсёды, мы чакаем вашай рэакцыі па тэлефоне і праз СМС.
Звонки на свободу.
На марш свободы не приехала. Не было грошей.
Хочу порадоваться. Через вас, чтоб люди услышали.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння Галіна Абакунчык не толькі пачытала найбольш адметныя публікацыі ў незалежным друку, але і пагаварыла з іх аўтарамі.
Народная воля ў свежым нумары друкуе артыкул «Я не памерла, я адыходжу, каб жыць. Жывіце і вы», прысвечаны Ірыне Казулінай. Таксама незалежнае выданне змяшчае інтэрв'ю з Александрам Казуліным, дзе ён выказваецца на тэму палітыкі, свайго зняволення, а таксама гаворыць пра абставіны смерці сваёй жонкі Ірыны. Яшчэ адзін артыкул народнай волі называецца «Анатоль Лябецька. Я сапраўды багаты чалавек. Я маю сур'ёзны капітал», гаворыць журналістка Марына Коктыш.
Так, пастаўленым беларускі
чиновники повторяют, что вся оппозиция купается в роскоши, что у них шикарные загородные дома, что у них квартиры в новых домах, что они жируются на этих грантах. Народная воля решила ездить в гости до самых ведомых представников белорусской оппозиции, поглядеть на их квартиры, машины, запытаться, на какие сроки они живут.
Махинации директора завода. Так называется артикул у апошнем номере региональной газеты «Змаладична». Говорка ведется про то, что чиновник отримав 6 годов тюрьмы за вимагання хабару, каже журналіст Сергій Зінько.
Не зовсім звичайне тим, що директор підприємства потребував для себе хабар за то, як розлічиться за поставлений товар на його завод. Цікаве те, що про спосредницю вельми хитро вони все робили. Жанчин то сама з Ліди, і он директор Драгічинського заводу, а ось хабар передавали у Воложинському районі.
Незалежна газета «Інфокур'єр» со Слуцька напередодні свята міліції повідомляє про анкетування серед граджанів у питанні довіру міліції. Цікаво, що його перевели і підвели виніки самі супрацовники міліції, каже журналіст Олесь Достанка.
38% опитаних сказали, що довіряють повністю. Усім не довіряють 10%. 51,8% довіряють лише у повній мірі. Тобто такий принцип народної мудрості, що довіряє, але провіряє.
Гэта ранішні эфір Радыё Свабода на чарзе навіны з Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Былы кандыдат на прэзідэнта Александр Казулін вярнуўся ў віцебскую калонію пасля пахавання жонкі Ірыны. Ён паспеў дабрацца да месца зняволення дакладна ў вызначаны тэрмін а 20-й гадзіне. Раней Казулін даў прэс-канферэнцыю, на якой сярод іншага прапанаваў абвясціць бягучы год годам БНР і склікаць кангрэс дэмакратычных сілаў. У судзе савецкага раёну Менску пачалі разглядаць адміністрацыйныя справы супраць актывістаў партыі БНФ Юліі Сіўковай і Яўгена Пятліцкага. Іх абвінавачваюць у закліках да ўдзелу ў несанкцыянаванай акцыі. Актывісты збіралі подпісы за адкліканне дэпутата Палаты прадстаўнікоў Владзіміра Крука. Сёння працягнецца разгляд справы. Лідары беларусаў Польшчы напісалі на адрас прэм'ера Польшчы скаргу на інцыдэнт з бел-чырвона-белым сцягам. Падчас фестывалю беларускай песні ў Беластоку 23 лютага ахоўнікі сілай вынеслі з залі студэнтаў-каліноўцаў, якія разгарнулі ля сцэны беларускі нацыянальны сцяг. Ля сталічнага універсаму Волгаград адбылася сустрэча жыхароў мікрараёну з лідарам руху за свабоду Александрам Мілінкевічам. Менчукі цікавіліся ростам цэнаў, скасаваннем ільготаў, пабудовай АЭС, пытаннямі нізкіх пенсіяў і платнай адукацыі. Міністэрства па падатках і зборах падрыхтавала праект дакументу, які патрабуе ад прадпрымальнікаў выплачваць сваім работнікам заработную плату не ніжэй устаноўленага пражытачнага мінімуму. Беларусь знаходзіцца на 81-м месцы ў рэйтынгу нестабільных дзяржаваў свету. Пра гэта гаворыцца ў даследаванні амерыканскага цэнтру глабальнага развіцця і Бруклінскага інстытуту ЗША.
І яшчэ пра сённяшняе надвор'е. У Беларусі сёння будзе воблачна з праясненнямі, месцамі, пераважна ў паўночнай палове краіны невялікія ападкі, дождж, мокры снег. Раніцаю на дарогах магчымая галалёдзіца. Тэмпература паветра ў дзень у Віцебску і Магілёве 2-4, у Гомелі і Менску 4-6, у Горадні 5-7 і ў Берасці 6-8 градусаў цяпла. Ну а зараз пагаворым пра асаблівасці сённяшняга дня. 29 лютага – гэта той самы дзень, які адрознівае высакосны год ад астатніх. І ў гэты дзень таксама нараджаюцца дзеці, які лёс чакае тых, хто адзначае свой дзень народзіна ў раз на 4 гады. Даследавала пытанне Юлія Рамашэўская.
Высакосны, ці, як яшчэ яго называюць, пераступны год, астранамічна вытлумачваецца тым, што традыцыйны год складаецца не з роўных 365 дзён. Кожны год цягне за сабой маленькі часовы хвосцік. І ўрэшце, за 4 гады назапашваецца цэлы лішні дзень. У календары гэта ўвасабляецца ў 29 дзень лютага. І ў гэты дзень таксама нараджаюцца дзеці. Паводле статыстыкі, не болей і не меней за іншыя. І людзі, па словах супрацоўніцы радзільнага дома номер 1, такія ж самыя, як іншыя.
Они ничем не отличаются, они такие же дети, как и все остальные. Пятидневного возраста. На 5-6 сутки они выписываются из роддома.
Таццяна Цючкалова, студэнтка БДУ. Ёй пашчасціла нарадзіцца менавіта 29 лютага. Яна лічыць, што рэдкі дзень нараджэння яшчэ не нагода ганарыцца.
Просто прыемна, калі ёсць дзень народзіну, таму што ёсць ён рэдка. Ну, астатнія гады вельмі шкада, што яго няма. Святкуецца ў дзень народзіну 1 сакавіка. Калі я нарадзілася, маёй маці прапанавалі запісаць мяне ў пашпарт 1 сакавіка, але яна адмовілася, палічыла, што калі я нарадзілася 29 лютага, мой дзень народзіну павінен быць у пашпарце.
Сама Таццяна са сваёй маці згодная, пагаджаецца з гэтым рашэннем і астролях Людміла Кандратава. Час і дзень нараджэння – вельмі важная дата ў фармаванні астралагічнага лёсу асобы. Але не адзіная, уласна лічба важыць небагата.
Аспект необычности, конечно, есть. Но, с другой стороны, что он родится 29-го, что он родится 28-го, что он родится там 1-го, он все равно рыба. А там уже как планеты упадут. В астрологии у нас еще есть особый счет лунных и солнечных дней. Кто-то на этом сконцентрирует внимание, кто-то просто посмеется.
Нават при жаданні перайначыць лёс праз таемнае выпраўленне ў пашпарте немагчыма. У ЗАГСах глядзяць на даведку з роддому. Радзільныя дамы строгія ў выкананні сваіх абавязкаў, запэўнілі мяне.
Как мы можем? У нас есть документация, у нас есть юридические документы, которые мы оформляем согласно приказу, записываются тогда, когда родился ребенок. Все.
Вось у шэрагу англамоўных краінаў вырашылі, калі год высакосны, то стэрэатыпы прэч. 29 лютага насуперак звычаям прапанову рукі і сэрца можа рабіць жанчына мужчыну. І больш за тое мужчыну не варта адмаўляцца, бо гэта прыкмета благая. 7.49 у Менску вы на хвалях Радыё Свабода. Грамадскі рэдактар Свабоды на гэтым тыдні архітэктар Уладзімір Папруга. Больш як 10 гадоў ён працаваў у Белдзяржпраекце. Вучыўся ў Рымскім міжнародным цэнтры па даследаванні праблемаў аховы гісторыка-культурных аб'ектаў, стажыраваўся ў Венецыі, займаўся рэстаўрацыяй шэрагу аб'ектаў у Польшчы. Цягам гэтага тыдня Александр Уліцёнак размаўляе з Уладзімірам Папругам пра тое, што і як губляе беларуская сталіца.
На сённяшні дзень з 2005 года пачалася новая і вельмі жахлівая хваля, якая безумоўна накладзе свой адбітак на тканку гістарычнага цэнтра Менска.
Што яшчэ маецца на ўвазе, акрамя стылізаваных гандлёвых радоў па вуліцы Гандлёвай жа?
Не так давно былі агалошаныя планы гарадской адміністрацыі аб будаўніцтве шматпавярховага офіснага збудавання на тэрыторыі Менскае замчышча на стыке з сённяшнім так званым Духанаўскім комплексам па праспекту Пераможцаў на месцы былой рэстарацыі рэшэнька.
А чым канкрэтна вы абураецеся?
Практычна прапанаваная схема, якая прымянялася да гэтай тэрыторыі падчас савецкай паваеннай рэканструкцыі, калі вось гэты так званы Духанаўскі комплекс на гэтай тэрыторыі быў збудаваны. Гэта само па сабе з'яўляецца лагічнай недарэчнасцю, таму што ў тыя часы існавала абсалютна іншая заканадаўчая база. Пасля 92 года у сённяшняй правовай сітуацыі дадзены спосаб інтэрвенцыі на найбольш каштоўных горадабудаўнічых тэрыторыях выглядае не толькі поўнай бяглуздзіцай, а з'яўляюцца папросту злачыннымі. Такім самым прыкладам з'яўляецца і прапанова аб будаўніцтве шматпавярховай гасцініцы на тылах сённяшняга музея вайны.
І гэта ж не апошні навабуд у ці ля гістарычнага цэнтру.
Трэцім з'яўляецца прапанова аб фактычным працягу вядомай пласціны па вуліцы Старажоўская, магазін «Панарама», які прываецца каля Сувораўскага вучылішча. Камітэт архітэктуры плануе працягнуць гэтую забудову і падвесці яе практычна да самога Траецкага прадмесця, што неверагодна ускладніць успрыняць Траецкага прадмесця як прыклада гістарычнай забудовы Менск. Гэта ўсё прывядзе да простай страты гісторыка-культурнай каштоўнасці гістарычнай цэнтрам Менска, сваіх якасных характарыстык, якія і надаюць яму права быць гісторыка-культурнай каштоўнасцю.
Галоўны рэдактар Свабоды – вы!
І сьогодні у нашому вечоровому ефірі журналісти «Свободи» підрихтують матеріали на тему, яку визначить наш громадський редактор, архітектор Владимир Папруга. Ну, а зараз Дмитрий Подберезький про події і згадки цього рідкого у календарі дня.
Цитати минулого. Привітання! Ось які згадки про минуле адшукалися у публікаціях білоруських газетів від 29 лютого різних годів. Наша Ніва у 1908 році під заголовком «Як воюють з п'янством у Англії і Фінляндії» означає: у Фінляндії Сейм, Дума, постановив, що городські і сільські управління мають право забороніть гнать і продавати горілку у границях свого городу чи вёски. Продавати горілку можна тільки у аптеках, як лікарство, коли доктор напише. Таким порядком, дик у тих місцях, де народ не захоче піти, він може зовсім не допущати до себе горілки, навіть забороніть привозити її откуль-небудь. Білоруська вёска у 1928 годзе друкує спіс рэчаў, якія могуць выйграць у лотарэі гадавыя і паўгадавыя падпісчыкі газеты. Одна сячкарня на 40 рублёў, два новыя драпакі, два новыя медныя самавары, 20 новых косаў, дзве бібліятэкі па 20 кніжак у кожнай, дзве пары новых ботаў, суконны костюм, 10 жаночых галаўных хустак, двое новых часоў, дзве хатнія аптэчкі, два пакункі цукру па 20 фунтаў у кожным. Бацькаўшчына ў 1948 годзе паведамляе з Польшчы. Пракурору Раману Мартыні было даручана правесці следства аб забойстве польскіх афіцэраў у Катыні. З вынікаў следства сталася ясным, што катамі былі расейцы і над выяўлены прозвішчы 6 афіцэраў НКВД, якія кіравалі экзекуцыю: Леў Рыбак, Хайм Фінберг, Абрагам Бансовіч, Барыс Кучаў, Іван Сяканаў і Восіп Лісак. Пасля даручэння вынікаў следства міністру Свянткоўскаму, пракурор Мартыні загінуў з рукі камуністага. Цитати минулого.
І перш чим прогучить заключна передача нашого ранішнього ефіру «Музичний огляд», нагадаю теми, які ми освітляли на протягу цієї години. Александр Казулін вернувся у Вітебську колонію. По дорозі не обійшлося без перевірок ДАІ і штрафу. Сьогодні у Мєнську чекають українського віце-прем'єра Александра Турчинова. У Чашниках з молодих спеціалістів беруть клятву на вірність професії, каб замацавати по місце розміркування. Сьогодні в урочищі Куропати під Мєнськом відбудеться щомісячне пам'ятання ахвяр сталінських репресій. Історія і сучасність незалежної білоруської музики.
5 разів на тиждень.
Зранку і увечері.
У передачі Олександра Помідорова
«Гукапіс».
Привітання! Цікавий, а головне, доволі рідкий день сьогодні. З гэтым і віншую. Але час вернуться до справи групи Хаста «Ла Філста». Вернувшися з поспіхових гастролей у Голландії, у Мєнську знову приступили до запису на той же студії, каб як-небудь обновити страчений матеріал уже з більшого білоруськомовного. Особисто відносини подавалися так само, наладилися. Справа йшла до закінчення. І оно, саправди, сталося нечаканим. Одночі господар студії просто зник. З апаратури. І, що саме прикре, з незведеної полови матеріалу. Сляды спадара здесь выгубляліся недзе ў Москве. Чаму так адбылося, загадка дагэтуль. Абстаноўка ў групе ізноў жахліва накалілася. Тым не менш, у летку 99-го году Хаста Ла Філста выступілі ў канцэрце на Менскай цэнтральнай плошчы. Была некая напаўдзяржаўная маладзёвая імпрэза. Пасля яго ўдзельнікі разышліся ў розныя бакі, нібы каб адпачыць. Але гэты канцэрт у выніку стаўся апошнім. Наступная сустрэча адбылася ледзь не выпадкова ў восень 99-го года падчас турне беларускіх музыкаў па Польшчы. Дзмітры Харытановіч тады граў у гурце «Экзыст», а Сергій Кананавіч падмяняў на адным з канцэртаў Піта Павлова з НРМ. Старыя сябры дамовіліся забыцца на крыўду і паспрабаваць працаваць далей. Але знайсці Крыстіну ў Мінску аказалася немагчыма. Яна хавалася ад усіх старых сяброў, а потым, ні з кім не развітаўшыся, увогуле з'ехала настала за мяжу. У листопаде 99-го года былые удельники собрались разом и снова запросивши Лявона Вольского в якости вокалиста. Подрыхтовали несколько новых песен. Премьера мусила отбыться на байк-фесте у палацы молоди у Менску на початку снежня. Навод были надрукованы афиши с назвой «Хасталафилста» и «Лявон Вольский». Але фест не был дозволены литерально у день проведения. Сумесная праца не прошла дарма, але гэта уже история інших гуртов. Улад Плюшчуд и Сергей Кананович грают разом у Крамбамбуле. Дарэчы, у Сергея сегодня день на родину. Константин Колесников грает в IQ-48 до Жигемонт Ваза. Дмитрий Харитонович, его зараз тяжко сустреть на родиме. Он грает по усходних курортах, да подтримовывая основание Хасталафилста хотя бы и в виртуальном выгляде интернет-сторонки. Меркую, коли-небудь яны усёж и знову выйдут у Реал. I'm always chasing rainbows.